SBS Radio.
Ang pangalan ko po ay Belle Respal Woods. Ang trabaho ko at the moment ay support worker and I do admin side of it as well.
Ganun na po kayo katagal dito sa Ballarat?
33 taon.
Paano po nagsimula yung buhay ninyo dito sa Ballarat?
Bumisita ako sa Australia. Binisita ko yung kapatid ko. Tapos na-meet ko yung husband ko. Pero yung istorya nun, ako yung nag-aayos ng papeles para pumunta rito. Dahil kinukuha ako nung auntie ko, yung kapatid ng father ko. Ang nangyari, nung dumating yung ticket, pangalan ng initial ng sister ko yung nasa ticket. So, siya ang umalis, ako yung naiwan. So, umiiyak ako kasi hindi ako nakaalis. Siya umiiyak kasi ayaw niya umalis. So, it was a mixed emotion. Kasi ako lang ang aalis na nag-prepare ng mga dokumento, everything is ready. Tapos, nung dumating yung ticket, siya yung aalis. So, as I said, pareho kami umiyak. Umiyak siya kasi wala siyang pangarap na lumabas ng bansa. Ako yung may pangarap, ako yung naiwan.
Bakit po kayo nag-decide na umalis?
Lagi kong pangarap na lumabas ng bansa. Maski nung maliit pa ako, lagi kong sinasabi, lalabas ako ng bansa, no matter what. Nag-apply ako mag-flight stewardess pero hindi nangyari. So, nung naunang umalis yung kapatid ko, dahil iyak ako ng iyak, sabi niya, pag naayos ako doon, kukunin kita. So, nung masettle siya dito.
Tinupad ng kapatid ni Belle ang pangako. Matapos ang ilang taon, lumipad siya patungong Australia. 33 taon na ang nakalipas nang una siyang nakarating sa bansa. Taong 1988, nang lumipat siya mula Melbourne upang manirahan sa lugar kung saan wala siyang kakilala. Bit-bit ang kanyang maleta at pusong punong-puno ng galak sa mga sorpresang maaaring maibigay ng panibagong lugar at simula.
On the way here sa Ballarat, natatakot ako kasi walang mga bahay. That time, it was 1988, yung Sydenham. That was just paddock. Walang-walang kabahay-bahay. Kaya nung nagbabiyahe, sabi ko dun sa husband-to-be ko, sigurado ka, papunta ka sa bahay mo kasi talagang walang bahay. Sabi niya, it's okay, magkakaroon ng bahay pagdating natin sa Ballarat. Pero yung dibdib ko, sabi ko, naku, saan ako dadalhin ito? Ganon ang pakiramdam ko. Pero natuwa ako nung may mga kapit-bahay kami. Pakita niya yung bahay niya. So, it was okay. Very quiet. Dahil sa I was born and raised sa city life sa Manila, it was a shock to my system na walang tao. At very quiet ang area na where he was living.
Did you feel homesick?
I was. That's a big factor. Pero lesser kasi nandiyan yung sister ko, tapos may mga aunties naman ako tsaka kasin. But at the same time, being away 1.5 hours from Melbourne, we have to travel almost pag Friday afternoon. Nakaready na yung bagahe. Kasi pupunta na ako sa kapatid ko ng Friday, Saturday, and the very late ng Sunday para bumalik ng Ballarat.
Noong mga unang taoy, nagkaroon rin ng di magandang karanasan. Ngunit siniguro niyang di masisira ang kanyang pagkatao at dignidad ng mga mapapait na kaganapang ito.
Noong 1988, nung dumating ako sa Ballarat, mabibilang mo yung merong black hair tsaka may color. And Ballarat community being a very small knitted community, it's very hard na makapasok ka sa community. And being different color with an accent, very ano sila, alam nila na hindi ka dito. The racism was very, very strong. But then you just have to live with it and overcome that in a way na it will suit, well, myself. I learned how to answer back, pero hindi ako re-level sa ginagawa nila. That's one thing that I learned in Ballarat.
Sa halip ay siniguro niyang mapuno niya ang mga oras na nag-iisa upang malabanan ang lungkot at pangungulila.
Sa bahay lang, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Sabi nga nung husband ko, para kung decor, ano? House decor, ano? Decor...
Organizer.
Organizer. Kasi, aalis siya ng bahay, iba yung ayos ng bahay. Pagbalik niya, iba na naman yung ayos ng bahay. Halos araw-araw, para lang malibang ako. And magluto ng marami. Kaya naman, after 11 months na we're married, he gained 13 kilos. Yes, because I was just cooking. I was cooking breakfast, I was cooking lunch, I was cooking every time. So pagdating niya, nandiyan lahat ng pagkain kasi yun lang ginagawa ko.
Lumawak rin ang mundo. Unti-unting nagkaroon ng mga kaibigang kababayan, kung saan pagkain rin ang siyang naging tulay upang mapagtibay ang kanilang pagkakaibigan.
Actually, one time, yung sister ko, which who came first, she was married to a Filipino who... they make tinapa in langguniza. I was the one who was selling it here in Ballarat. So every time I met a Filipina or Filipino, sabi ko, nagtitinda akong tinapa, baka gusto nyo. So that's become start of friendship. Sadly, may mga Filipina hindi pwedeng kumain ng ating pagkain, lalo na ng tinapa. So I cook it for them. And then they said, can I just come to your house? I said, yes. I go, halika, halika. So the friendship became bigger. Kasi you're offering food that they miss. And at the same time, the friendship that start from that cooking. Pag merong isang magaling magluto at nag-imbitang kumain, then we go there. And then that's you met kasi yung friend dito, friend niyan. And then you meet there and then you become acquaintances. So iyon ang pinaka... happy moments, bonding moments, kasi you eat together the food that you miss, kasi wala kang mabibili dito that time. And then meeting new people on the same culture that understand you as well.
Matapos nito, inabuo na ang isang grupo, mga kaibigan na siyang nakatulong upang maibsan ang kalungkutan, makabuo ng mga bagong alaala at masigurong maging masaya ang buhay sa bagong kinikilalang sariling tahanan.
We are the first dancers, cultural dancers sa Ballarat. I'm one of them. So that was good because joining the Filipino group, of course, meet mo yung ibang tao and you have, should I say, oneness. Noong time na yon, merong radio program na giving all the details kung sino ang dapat kontakin at kung gusto naming maki-join sa group. Sa organization, then we're quite welcome to join them.
Gaano kahalaga yung pagkakaroon ng radio program sa nung time na yon?
Masyadong mahalaga kasi masyado kang yung homesick nandoon. Talagang it's the first one na hit you pag malayo ka sa bansa mo. So to listen yung mga music na naririnig mo sa atin or yung bagong music na it relates dun sa country mo, that's a big help. Yung homesickness mo hindi as bad.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.